kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jimaatat galgale keessa salama walakka jalqabega saasaditti meter bandi digdemishani sodomi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajalqaba fagof dioda radio satellite nile sat if internet in kanen saganta kenyor dofa jirtan dagge foto tagenya jallatamo akkamoltan jimaata adolesse tokko barakuma lamaf kudaja akkalokops ethiopia timo wata beji digdame afur barakuma lamaf saddet kesume sanke sanrani namo danditi
galchu sanaga yan sora halake todo arrasanittima odu arqam nkesa afrika kibba kesat gazete soti motuma hojjatan motuman hujiten kesse nu jira jadaniten hirir bani austria kesat tammo mani murti biyisoni flannon sunin ser maletaate flannon presidentu majechu ser maletaate jeda krede bian gafate odu qam kesak tokko
ararge baha magala wadai kesat walit buinsa umame lubunna ma dabamu tudubata majira magala finfinne nanno lafto jedamu kanen jira tanjira tonimo manni nurratti digamun ittufufe jira jiru lamanu bal inan odud abodad esina wayen daldalad namas gabasale arqamnu kessa tokko marafo gatum fasaganta kenyatun walin turajenda daggefato ta kenya amma ballen sodutif gara soratti debin
ministeri hajala america gabas haraba sirratti afrikani ardi gamumgaman sher male elmenama gurguratani jechun gabas haraba sijarkana garbumma garbumma kesejiresu nafisani gurgurachu fi wana kakkatin gutachu fajeda odutan anita paulti johannesburg erge namodubisa
ammas barakana bi afrika tokolle kan gabasa sane kesa sadar kaolana rakaya menjiru kan sadar kaolana unfatan rajalan sane biyo ta dunya gamad ya kanina ka uk united states if australia ti akwa jir ministry imala united states jedutti madalin sadarka basu kun rajresa bayina daldala dalnama biyeto kokesat gegge samurato tontane agam motumon biyo ta sani kesat rokko kanam bisudaf tattafata jiru jiru kajiru ratti kanun daida madali kanan biyon afrika irheddun sani sadarka gadana rajru gorsitun adda ministry imala united states susan copage waye kana enaibsan rakko godantota isabara dabre lamiwan afrika iraq if syria miliona tokko gara europa ti bukisetu kana kesa arka qabay kan muqoda qabajeren ijiru united states biyon godanton kun kesa qubatan namota dafamtota daldaladalna ma yo kan gurgurta dalna matan akasecani addabasan ka gargara jirtu tawledu batan ijiru
So the migrant crisis creates a whole new pool of individuals who are vulnerable and susceptible to trafficking. If they are stateless or without documents.
Rakkon godan tata umame sun akkanamoonni heddun daldalad alana mafsaat laman taasise. Yero biyyad aban, yero galme enyummaad aban yokan, yero hujid abanif maati saanirra addaban, guwom sama daldalto tat alana ma isa hujid argattu. Egumsa argattu yokan mana kubanna argattu jad un guwom samani rakko akkanat seenu.
Dabbata da dammaqsa ummata ka farra gurgurta dalnama magala Nairobi ma defate fojgege sakatan Jacob Christenin dafo walitti buinsi biyota Afrika bahafi walta kesa fidu danda urret ka yaddo qabanto dubbata nijiru biyota Afrika ba kanin ak Burundi Somalia fi Sudan kibba kesa godantota tora haratu argama jira jechuudan dubbata nijiru barakana kesa biyota Afrika kudantu gabasa ministry imala united states kana kesatti biyota rakko daldalalnama hama qaban kesatti barresame
Tanamalele United States baranalle maqabi yisaddeeti akka hamaan ilme nama biyya baasani gurguratan jette biyyi duri jirtu redda balte. Barma Haiti, Djibouti, Papua New Guinea, Sudan Surme, Turkmenistani fi Uzbekistan fa. Jari kunilleni biyyootu duruma akka hama ilme nama baasani gurguratan jedan diddami torbani dabalan kara seermale biyya nama baasan kunini kara ilme nama jira chummalle jechun biyyooti gargarallen dubbachu jiran jari akka tolchan kunini jiren wayya barbaadaf biyya bay rakko jajjabduu keessa seeneetiin jara biyyi gurgurat yookaan ammoo nama gurgurat hamaa arki seenan. Hojii seera malee tanaan addunyaa keessa warra kanirra gannatti doolara biliyoon 150 argama. Jar seera malee biyya baasan kana hojii garbummaatti oofuu, hojii jireenya isaanii gurgurachuu, jireenya isaanii irra diiguu fi waan hamtuu rakkisan jara kanirra namni jireenya akkana keessa jiraatu akka gabaasaa ministeera hajaa alaa Ameerikaatti miliyoonii 20. Ministeeri hajaa alaa Ameerikaa John Kerry illee akkana jedha.
We all know the sad litany. Girls compelled into sex slavery. Women sleeping in closets let out only to cook, wash clothes.
Ijoolleen dubaraalleen jireenya hama akkana keessa jiraatan dubartoota ijoollee dhiiraatiin hawwanii fi nama jireenya akkana keessa jiraatu hedduu jira. Fakkeenyaaf nam miliyoon 20 jireenyi isaanii kanaan irraa badee jira. John Kerry addunyaa irratti warri akka kanaan seera biyya oofan biyya hedduu keessatti dabalaa yaa'utti jira. Tamcaqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Otoobisii warri qawwee tokko arda daarii Somaaliif keenya irratti ade keessatti nama jaha caalatti dhumate akka itti gaafataman poolisii keenyaa Joosef Boonettii jedhetti poolisiin reef nam jaha argite jara akkana nam fit kanallee barbaaduu jiran. Warri dhumu keessaa afur namoom karaa yaa'u kaan ammoo waardiyaa otoobisiiti. Otoobisii sun keessa nama hedduutu tana keessa madaa'e. Yoo hedduu karaa keenyaatiif Somaaliyaa kan irratti milishooti islaamummaa Alqaayidaa dabalaa Al-Shabaab dabaleetiin nama hedduu keessatti fixan. Guyyaa dheengaddaallee bombii warri sun awwaaluun ooluu jedhanitti nama 20 achitti fixe. Gaazexeessuti miidiyaa Afrikaa kibbaa Saabik keessa hojjetan mootummaan hojii gaazexeessitoota keessa seenuu fedhaa jedhaniitiin hiriirbaan korporeeshiniin oduu Afrikaa kibbaa dhiyoo tanaa iyyuu akka gaazexeessoti oduu akka jeequmsa qabeenya hiriir irratti badin gabaafnee fi waan gargaran dubbanni gaafatan. Saabik miidiyaa Afrikaa kibbaa jechuun gaazexeessoota isaan waliin hojjechuu didaniif falman dhiyoo tanaa iyyuu hedduu jirra dhaabe. Gaazexeessoti tuniin rakkoo isaanii. Si'aan ergeetti himachuu dadhabaniitiin miidiyaa biyyatti barbaadatan itti gaafatamaan eeggataan Saabik hojii akkana hojjechuu hin danda'u jedheetiin hojii irra dhaabe hojii irra buufumaan hojiin gaazexeessoota keessi seenuu barbaachisaa miti jechuun dubbatanii gamkaaniin ammoo Oostiriyaalleen akkuma reefu jenne filannoo biyyisiitaa pireezidaantummaaf tolchaan akka mana murtii irra haqeetiin fulbaanaaf onkololeessu dhufu dabarsa oduu namaaf qabu kanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Harargee bahaa magaalaa Wadaay keessatti walitti bu'iinsa uumame keessatti namoonni ajjeesamuu dubbatu jiraattonni hospitaala Aramaayaarraas deebii argannee jirra. Jaalladhu qindeessa.
Magaalaa Wadaa keessatti walitti bu'iinsa uumame dargaggoo Mohaammed Abbaa Garoo yeroo naa ibsu akka jedhee ture.
Irra magaalaa Wadaa keessatti mana mobaayil wayii tokko gubatee ture. Sanumasii haroowwatti hin gurguramu. Mana firaasha tokkos bakkee kan jiru gubateera. Innaa kanaas uummanni walii qabee waan kana dhaamsuuf tartaaffii godhaa ture. Warra dhaaba keessa hojjetan walii qabamanii maggaadhaanii tukoblu hawaasni gizee godhu. Humaan godhaan jirtanii nurraa baqadhaa kan jedhuudha jalqaba kan gaafatan.
Warra naannoo bulchu immoo.
Warroota aangoo qaban kan hidhaaba PDF jedhu faana hojjetu. Jarattiin ishiin dawulteef agaaziidha kan waamame poolisii Oromiyaa dursa dhufee poolisii Oromiyaatti kennee federaal poolisiin oraalii lama guutanii dhufan. Yeroo kana dargaggoon biyyattiittis akka jirutti gizee dhufuun yeroodhaan maqaasaa kanaan qulqulleeffan. Gurbichi nama waraana isaanii wajjin hojjetu federaalli guutee sojiru isaanii waliin dhufee xiyyitumaan ijoolleedha. Daa'ima waggaa torba takka ishii dubartii ilmoo xiqqoodha. Xiyyitii banee yeroo ajjeesu. Ishiin yeruma sanitti duute kennan akka keessatti ammaas deebi'ee namtichi maqaasaa yeroo xinnoo boodasiif nama mana isaa duratti nama sadii rasaasaadhaan dhee ijoolleen kan dhawamte mucaa firoomsaa jaamu tokkos mucaa daa'ima waggaa 13 akkanaa ga'u lubbuunsaa dabartee jirti. Akkasumatti illee mucaan tokko yeroo sanitti daa'ima innillee nama dhalata gobbii aanaa Haramaayaa gobbii keessa kan jaamu ichumatti awwajaa itti minis kan wareegame.
Nama sadii rukutan jechuu?
Sadii miti kan rukutame yoo xinnaati namni ani ija koodhaan arge hospitaala Haramaayaa keessatti nama jaadha san keessaa namni afur du'aadha. Mucaa tokko Kaalaab kan jaamu magaalaa innillee Haramaayaadha paajaajiin oofa. Innillee rukutameera kaasni garaasaa keessa seenee garaasaan gamanaan isa beera. warri baadiyyaa fi magaalaa yeroo kana dhagaanii ajjechaa namallee nurra deemaa jiru kana kan jedhuudhaan federaalaa fi magalaakiyaa isaan fidan duratti nu fixaa jechuudhaan itti deemaa dhufan baay'een tanii jechuudha. Federaaluma achi jiru durusa dhaabbate inni kun nu ajjeesee hin jiraatu kan jedhuudhaan isaan bira dabran jechuudha. Isa immoo federaalli oraaliidhaan fuudhanii ba'an. Dhaaba keessaan kan hojjetuu fi isaan biratti guddinaaf hara kanaan hojjetuudha. Nama namaa isaanii obbiidiyoo guddaadha jechuudha.
Inni namoota kana rukute jettuu nama obbiidiyoo naannoo sanaati?
Ijoollee kana kan dhee dursa isatti aansee kan dhaawame ijoolleen kan akka kaalaabsiinjee fi ijoolleen mucaa daa'imtiitti xiqqoon ammoo loltuudhaan dhaawamte. Makiinaa baay'eedhaanii iddoo biraarraa dawwalamanii yaamanii ichiin kan dhufte jechuudha makiinaan cehaa dhufte.
Dargaggoo kabiroo tolaa hiikaa haasofsiisuuf bilbila harka isaa irratti yemmuu yaalu bilbilicha kaasee wacat ture. Mi'achi naa ba'ii jedheen gaafadheen. Eessa jirtaan gaaffii kottaan?
Ani qabri jirra. Kan awwaalcha mucaa waroonni hagaa jedhamani. Amma haasii awwaalu jiran kan of namaati. Nama lama kadhaamee dhiyeessan awwaalu jira amma qabriidha tolchi jirani. Uummata goonsan dhageessu uummanni du'aayii godhachaatiiti ammaan tani maal fiddan ja'anii akkasitti buusine nuti illee.
Eewuudha kan akkas godhu.
Gurbaa tokko milishaa hojii dalagaa. Abdii Idris.
Ijoolleetti ajjeefamte kun warra awwaaltan lamaammee maqaa isaanii?
Tokko kan biseera jaanii kan biraan Seifuddiin Absabuur jaama.
Eessa jira?
Awwadaayi magaalaa Walakkaa jira.
Amma isaan iddoo itti awwaalamaa jiran eessadha?
Awwadaayi Makaysa Jawwaroo Masjiida Daandii Ilkinaa.
Biqilaan bara Araddaa duwwaa lamaati.
Nama sadeen kan ajjeese maqaan isaa Abdii Idris.
Kan warra kaan ajjeese moo eenyu?
Kan warra kaan ajjeese Agaazii Xiqqaansan.
Mohaammed Abbaa Daadeen Malkaa Balloottii jiraatan.
Jaadiqaa tokkos madoonni jira nama sadii ammaas dargaggeessa tokko hamataa keessa dhaame. Kan mucaan cinaachirra dhaame hamata torbaa fi shan gidduu.
Aloo. Haala jiru addaan baafachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa Haromaayaa obbo Ariif bilbila harka isaanii irratti argeen ture. Haloo obbo Ariif nagaa ooltanii?
Nagaa akkam?
Tam jirtu?
Fayyaa.
Ani jaalannee jedhama VOA sagantaa afaan Oromoo irraa. Deebii gama waajjira poolisii Haramayaa argachuudhaaf inspektar Jamaal Aliyyi bilbila harka isaanii irratti yeroon yaalu waan bilbila dhuunfaa irratti nama hin quunnamne tokkotti hin ba'e. Haloo.
Abeet.
Nagaa ooltanii?
Nagaadha akkam jirtu.
Fayyuma.
Nagaadha.
Jaalanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoo irraa.
Maaliif siin dabarsiname?
Har'a awwaadaayi keessatti suuqiin mobaayilaa tokko gubatee.
Koli na biraan jiru sittiin kennaa bas. Haloo.
Nagaa ooltanii?
Nagaa.
Attam jirtu?
Fayyaa keessani.
Nagaa galata Waaqayyoo. Jaalanneedhaan VOA irraa.
Gaduun sagalee keessatti jaalanne.
Har'a jiraattota awwaadaayi dubbiseen ture.
Waan tokko siin nuuf jaalanne. Ani shambaliidha.
Dhiifam.
Komaandarii nuuf jiraatii isaanii gaafadhaan.
Itti gaafatama amma waajjiraa nama ta'e jechuu kooti. Kan waajjira poolisii jechuu kooti.
Ani isaanii miti.
Okay, itti na dabarsaa. Itti gaafatamaa waajjira poolisii awwaadaayi komaandar Fu'aad bilbila harka isaanii irratti bilbilee hin waama garuun kaasan. Akkuma kanaan bulchaan magaalaa awwaadaayi obbo Mohaammed bilbilli harka isaanii ni waama hin kaasan. Dhuma irratti gara namoonni rukutaman itti geeffaman jedhame hospitaala Haromaayaatti bilbilee meedikaal daayirektara ka ta'an Dr. Mohaammed Abubakar argadhe.
Kan du'an ijoollee afuri rasaa isaanii kan rukutamanii nu biratti hin duune akshuaalii haruma irratti kan du'anii warri nu bira dhufan lubbuudhaan jiru.
Meeqa ta'u isaanii warri lubbuun jiran?
Nama sadi.
Warri du'an umriin isaanii yeroo laaltan kan hammamiiti?
Namni lama daa'ima waggaa 15-12 akkasuma ta'a. Jarri kaan ammoo dargaggeessatu kan ni caalu.
Garuu mucaa durbaa waggaa 7 keessa jiraa jedhu.
Lakki soba.
amma maatii isaanitti deebifamaniiru moo sinuma bira jiru?
Deebifamanii jiru.
Arfanuu moo?
Oo.
Maqaa isaanii yaadattu?
Maqaa isaanii illee yaadaddu.
Kan amma immoo yaalamaa jiran immoo sadii? Dubartoonni keessa jiru?
Hin jiru.
Warri lubbuun hafe immoo haalli isaanii akkam?
Haala bareedaa irra jiru amma.
Waan irraa hafanidha?
Ni hafu.
Dr. Mohammed Abubakar, daayirektara hospitaala Haramaayaa, deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Jiraattonni akka jedhanitti kanneen akka mucayyoo durbaa umriin 7 rukutamtee kiliinikii keessatti duute jedhamee fi kanneen biroon gara hospitaala Haramaayaa waan hin geeffamneef malee kanneen waliigalaan ajjeefaman 7 ni caaluu jedhu. Deebiin aangawootaaf poolisii maal ta'a? Yaaliin koo wiixata dhufus itti fufaa hangaalee gammadaan nagaatu.
Dhaggeeffattoota keenyaa gara sagantaa keenyatti taanuutti ce'uu keenya dura Wallee Maamanii Keetaa kan Damisnuun jedhu kawaayee ijoollee ishee weellista kanas hin dhageessisa ittiin bohaara. wallistu biye mali mamani ke ta walle shekana guddangal ton sada dagge fato ta kenya meron galgal ke sa salama daqiqa shanta mate jira Washington DC timo ware daqiqa shanta madabre jira magala finfinne kuta magala lafto nanno tokko bakkawan anna mariam furi qarsa kontomafi mango cafejere mankesa robi darbe hala manne injire nya di gamu wali walqabate jiratto tananno polisi giddut wali tubuins umamunsa ni adetama jiratto ni nanno kana manne injire nya sani kalesa rajjal qabe dozeran dradi gama akajiru keesumammo warri dhiira naanno sanatti akkan dhiyaanne ka dhorkamaa jiran ta'u dubbataa jiru eegandee guyyaa sadaffaa kooti ka jedhan haadha mucaa tokko kan isaan dubbataniin eegallaa tujubeetu dubbise kuno
naanno oraa'el kontomaa jedhama amma laaftoon jira dadhabee sanan gwaddanyaa si jabira dhufee sanan
maaltu sirra ga'e meenatti mi jalqabumaa kaasi
bakka bariyeen saadi 12 dhufanii manumratti jirtanii
yoomi kun
har'a ganam manni uummataa hundammo kan diigamu jemmare dheendad
mana kana yeroo isin irratti diigan kanaan dura keekkachiisa isinitti kennaniiru keessaa baa'eedhani
waradaa tokkoffaatti kennan
isinitti hin kennine akkamittiin mana isin irratti diigan meenatti ituma isin keessa jirtanii mana diiguu jalqabanii
otuma keessa jiru mana diiguu jalqabame barii sa'aatii 12 irratti nama irratti sijjitan amma ijoolleen kiija ijoolleen lama garasa jiru anama mana gwaddanyaa siijaan jira mucaaraa siijaan qabate
ati reefu mucaa deessee jirta
danda'ee bulti sadaffaatu jedha yoo kanaan booda moo nini keenyas meeshaa keenyas goodumatti gannees waani keessaan ba'ee sarmte yoo qabatee kanan ijoolleen kiyya lamaan gilee achi jiru meeshaa sana qabatanii
mi'a keessaa guurrattanii
miinimmoo yoo gadi ba'ee rataa kan ba'ee isaan immoo irratti jijjiira
kanaaf ijoolleen kee warri hafanii aluma jiru jechuudha
achuma jiru goodaduma sana jiru ani immoo gwaddanyaa kiyya biran jira mucaa qabatee
abbaan manaa hoo
abbaa manaa qabanii deemu bakka abbaa manaa jiraannan qabanii deemu
abbaa manaan keessa jira reem
kan kiyya illee hin qabamne garuu yoo hojii dhumarra jiranii sirmayyuu hin jiru naannoo sana malee garuu namoota baay'ee ollaa kiyya qabanii
namoota moo maaliif qabu erga mana irratti diiganii
dhiirotiin hin barbaachisanii nuun jedhanii hunda baddabamamuu qabamaa jiru dhiirotiin abzanyadha
namni yeroo manni irratti diigamu kana maal jedhe namni akkamitti deebii kenne uummati
bakka uummanni sodaatatu mataa jira namnitti walii dubbatus jiru bakka maal jedhare humna maaltu jirare akka jireenta ziru otiin gadi dhiifamanii baay'inaan as jiru
loltoota
meeshaa waraanaa qabatanii jiru eenyutti dubbatta eenyutti boossa namnitti bo'anis hin jiru bakka mootummaan keenyas hin jiru
mana meeqa ta'a har'a ganama kan isaan diigan
tilmaamamuu hin danda'u deengadda irraa jalqabame amma immoo edda isaan jammaranii immoo danni isaa dhufee isa keessa amma laga ce'aniiru jedha lagdi tokko jira laga sana ce'aniiru manni baay'eedha baay'inaan
iddoo nani jiraadhu laaftoo kufla katamaa lakkoofsa duwwaa tokko
maaltu uumame har'a iddoo sanatti
digga manaati fi nama ari'uudha yookaan ijoollee warra dhiiraa kan ta'an keessaa reebu isa jedhu jechuudha
ijoollee dhiiraa maaliif reebu
ijoollee dhiiraa wantoonni isaa reebaniifi guyyaa dabre as keessatti lolli poolis hojii waan ka'eef sababa kanaaf jecha harka bayuu yookaan immoo tuyyuu haloo jabeeffachuu jechuudharra kan isaan argaa jiran isaan kan yoo qabatan namarraa uummatarraa siffatanii dhaanuudhaan yookaan immoo tuyyuu miidhaarraan ga'uudhaan akka hin duune akka hin jiraanne gochi isaa dalagaa jiran
har'a manni diiguun kun itti fufee jira
guyyaa muluu itti fufee jira doozarri hedduutu seenee akkuma guyyaa kaleessaa doozarri achi oolan har'allee diigaatumaan oolan har'allee itti fufee jira bakka kana kontoma jedhama qarsaa kontoma maqaan adda isa godhu jechuudha
sa'aatii meeqa kaaseeti kan mana diiguutti ka'an har'a
poolisoonni sa'aatiin isaan itti seenan sa'aatii har'a guyyaan halkan keessaa kan isaan itti seenan har'a sa'aatii 8 kan isaan mana isaaniiti bayaan yeroon isaan achi ga'anii eegalatan immoo tuyyuu sa'aatii 9 yoo ta'u mandara namaa irra seenanii jiranii yeroon isaan immoo tuyyuu dalagaa itti eegalatan naannoo sa'aatii 12 irraati kaasee hanga sa'aatii 1 motora isaanii kaafatu jechuudha
namni ribarra utuu jiruutu namni keessa jiruuti kan manni kun irratti diigamu
yeroo muduraatiyyuu namni sodarraa kan ka'e kan keessaa bayu keessaa ba'ee jira keessaa guuratee jechuudha kan keessaan baan immoo tuyyuu hinda'u tokko fakkeenya yoo isin fudhadhe ani mana kana dura ooluu naawoyya jedhee mana keessa odoo inni jiru achumatti irratti diiguun isaanii ni beekama
eessatti kun
kunillee achuma naannoo qarsaa kontomaa kan jiru kana jechuudha
mana keessatu inni jiru irratti diiganii namni kun lubbuun jiraare
lubbu isaa hin jiru dabree jira.
Eeyyuu jedhama maqaan isaa beektu?
Maqaa isaa Waldaan Barsisuu hin dandeenye.
Eessa jira amma uummati manni isaa irratti diigame?
Uummanni warroonni manni irratti diigame warri dura keessaa ba'ee mana isaa argatee jira. Garuu warroonni hin argatin warrootuma naannoo ollaa isaanii jiru sanitti gibbii isaanii naqatee wajjin jiraata malee iddoo tokkooyyuu iddoo isaan sossoanii hin jiru. Eessatti sosso'u? Manni kiraan immootiyyuu hara malee itti dabalaa jira. Sunuuyyuu barbaadanii hin argatan. Eessa dhaqu? Irri jireessi isaanii immootiyyuu warroota meedaa bulanii fi warroota badhii keessa jirantuyyuu baay'atan. Yoo dhugaa jiru ifa addaan baane jechuudha.
Mootummaan akka jedhutti mana seeraan alaa diignaa jedhe. Manni namoonni keessa jiraatan kun dhuguma mana seeraan alaati?
Amma inni kun mana seeraan alaati yoo jedhe mootummaan kun jechuudha. Inni maal seeraan ala jedhu kun iyyuu yeroo dursa amma manni kun fakkeenyaaf mana 97 dursaa fi hanga yeroo ammaatti ijaarame yoo ka jennu taate amma dhiyeenya kana keessatti daandii hin hojjenna jedhee mallaqa harka isaatiin nurraa guuraa ture. Dhiyeenya kana keessa jechuudha baasii hangana baasaa karaa kana ni misoomsina jedhee jechuudha. Harka isaatiin nurraa fuudhee amma mootiyyuu as deebi'ee warra gabaree qofatu keessa jiraata jedheetiin isa kana kan fidellee isuma. Kanallee mootiyyuu ifa jiru waamnee gaafannee jirra. Dursa kunoo akkana nuun jettee jirta. Waggate nuun jette mallaqa baasaa nuun jette. Eshi jennee mallaqa baafnee doozara fiddee karaa nuu haxooyite. Har'a mootiyyuu diigaan kun eessaa dhufate? Kanaan dursatti mootiyyuu lafa kana ilaallameetiin laalamee lafti kun misoomaaf baqa jireenyaaf malee. Masnu koo akkamiif iyyuu waan hin taaneef jireenyaaf gaarii waan ta'eef irra jiraachuu hin danda'amu jedhanii fayyamanii jiran. Kaartaa pilaanii kan qabu ture jira. Lafti kaartaa pilaanii irra qabu kun hundi keessa iyyuu nam tokkochisaa kan hin qabdan jedhanii irratti kaasan. Kaartaa pilaanii irratti iyyuu kan gajjadhu iyyuu lagiseef jedha. Innummaan achirra barreeffamne isaas iyyuu. Haa ta'uuti iyyuu lafti kun heeraan alaa miti. Heerumaan isa ta'e malee heeraan ala jechi jedhu sababa biraa kan dabalatuuf ta'e malee heeran.
Ibsanuu kennitaniif galatooma.
Isin galateeffadhaan.
Himannaa jiraattonni dhiyeessaniif bulchiinsa kutaa magaalaa aanaa laaftoo biraa deebii argachuuf gara bulchiinsa aanaa sanaatti bilbiluudhaan itti aanaa bulchaa akka ta'an obbo Kaasuu Godafaayee argannee turre. Bilbila kaasuudhaan eenyummaa isaanii erga ibsanii booda gaaffiin diigamu manaa ennaa ka'e garuu an obboleessa isaa malee isa mitii jechuun bilbila cufaniiru. Itti gaafatamaa ijaarsaaf dandeetti obbo Alamaayyoo nama jedhaman bilbila isaanii harkaa irratti argannee dubbisnus an dhibame yeroo muraasaaf waajjira hin seennee nuun jedhan. Iyyannaa uummataaf deebii argachuuf yaalii goon itti fufne akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'uu beeksifne.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaaf hirmaannaan keessan qooda guddaa qabanuuf barreessaa nuuf bilbila teessoon keenya Kaxalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 USA dha. Kanneen imeelii nuuf barreessuu feetaniif teessoon keenya horn@voanews.com lakkoofsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irraa nuuf kaayuu dandeessan immoo 2255942 ekstenshiniin 13 feesbuuk irratti yoo nuu qunnamuu feetan immoo afaan oromoo @voanews.com jedha seena.
Qophiteen fixuun duratti mataa oduu urdeebi'a sanitti ministeri haa jaala Ameerikaa gabaas haaraa baase irratti Afrikaan ardi gamumgamaanii karaa seer maleetiin biyya nama baasaniitiin keessumattuu nama daldalachuuf biyya baasaniitiin rakkin gargaraa keessa buusan jechuun dabalgam kaaniin ammoo Yuunaayitid Isteet ammallee biyyi 8 biyyi durumaanuu jiran 27 irratti dabaltee biyyi seer malee ilmee nama gurguratan jechuun barreessite. Fakkeenyaaf Barmaa, Heetii, Jibuutii, Paapaa Niwugiinii, Suudaan, Surneem, Turkmenistaanii fi Uzbeekistaan fa'a walumattuu iyyuu biyya 32 rakkin hamaamaa kan rakkin guddaan ilmi namaa biyya baasuun beekaman. Otoobisii warri qawwee tokko arda daarii Somaaliif keenyaa jidduu tadhi keessatti nam jaha caalatti dhumate akka itti gaafataman poolisii keenyaa Joosef Booneet jedhetti poolisiin reef nam jaha argiteetiin ammallee warra biyya akka naga dhowwuu jiru barbaadu jirraa jechuun dubbatan. Gaazexeessoota miidiyaa Afrikaa kibbaa keessa hojjetan saabik keessa hojjetan jechuun mootummaan hojii gaazexeessota keessa seenuu fedhaa jedhaniitiin hiriir ba'anii ittaanaan itti gaafatamaa saabikilleen tanaaf jedheetiin hojii irraa bu'i. Mani murtii olaanaa Oostiriyaa filannoon pirezidaantummaa biyyi isaanii seer hin guunne jedhe akka fulbaan yookaan onkololees duftuu irra deebisan hajaje. Filannoo seer hin guunne jedhanirra irra deebisan tanirratti itti gaafatamaa paartii Giriin Paartiitu qabxii guddaan dur jira. Kaa ittaanullee namoota isaattaanumataan oduu kanuma.
Thank you. Radio Sagal America galgala ke sa sala ma wadaka jer ka baga sa sadit metr bandi kuda sagal yokan kilohertz kum kuda sharif bajaf soddo marat metr bandi di demila yokan mo kilohertz kum kuda sadi ibasadet fijata marat akasmas metr bandi di demishan yokan kilohertz kum kuda lama fa furtama kum kuda lama fa sadet tama kum kuda lama fa ibato ko furtama rat wita ta gajmata at kopya fa noromotin debar asrat rawata Kopi boru ti walit ti debina, nagat bula. Amasagan tafana maratu ti fufa.